Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це програма про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Ярина Матвійчук, вітаю вас. Сьогодні у програмі будемо говорити про таке. Європейські економісти пропонують власний рецепт оздоровлення економіки.
Improving financial regulation and supervision, but also improving innovation performance, deepening the single market.
Вдаримо по безробіттю, як країни Балтії розв'язують проблему зайнятості населення.
Європейські соціологи підрахували, 50% латвійців готові зайнятися приватним бізнесом. Це найвищий показник серед країн Євросоюзу.
Закони створені, щоб їх порушувати. Члена британського уряду оштрафували за те, що в неї нелегально працювала хатня працівниця.
Have been given administrative penalty for having failed to photocopy some documents.
Про це будемо говорити за кілька хвилин у Європейській свободі, а зараз Сергій Драчук з коротким оглядом міжнародних подій. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Засідання Верховної Ради сьогодні знову не відбулося. У секретаріаті президента ситуацію в Верховній Раді вважають такою, що загрожує національній безпеці України. В ЮНЕСКО стурбовані станом Лаври і Софії Київської, а Рада безпеки ООН закликала до ядерного роззброєння. Такі заголовки головних сьогоднішніх подій, а тепер про ці та про інші детальніше. Засідання Верховної Ради сьогодні знову не відбулося. Парламентські фракції завтра знову спробують зібратись на засідання Погоджувальної Ради. В тому разі, якщо робота Верховної Ради не буде розблокована, заявив заступник голови парламенту Микола Томенко. За його словами, сьогоднішнє вечірнє пленарне засідання скасували, бо фракція партії регіонів не підтримала ще вранці на Погоджувальній Раді пропозицію розблокувати роботу парламенту. Непрацездатність Верховної Ради починає загрожувати національній безпеці України, так заявив заступник голови секретаріату президента, представник президента в Верховній Раді Ігор Попов. За його словами, парламент не здатен ухвалювати важливі для України закони, зокрема державний бюджет на наступний рік. Попов констатував, що президент Віктор Ющенко не має наміру розпускати Верховну Раду. Рішення ж про саморозпуск може схвалити тільки сам парламент, сказав він. Моніторингова місія Центру всесвітньої спадщини ЮНЕСКО і Міжнародної ради з питань пам'ятників та видатних місць висловлюють занепокоєння станом Софійського собору і Києво-Печерської лаври. Побудовані нові будівлі у рамках буферних зон цих пам'яток мають негативний вплив на автентичність і цілісність об'єктів світового значення, мовиться у цьому висновку. У ЮНЕСКО також наполягають на запровадженні мораторію на будівництво висоток, які нівелюють панораму історичного монастирського ландшафту Київ-Печерської лаври на берегах Дніпра. У разі, якщо рекомендовані експертами заходи не виконають повною мірою, Комітет Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО розгляне можливість перевести ці об'єкти до списку світової спадщини, що перебуває в небезпеці. До подій у світі. Рада безпеки ООН закликає до ядерного роззброєння. У Нью-Йорку лідери 15 держав-членів Ради безпеки ООН одноголосно ухвалили резолюцію, яка закликає ядерні держави скоротити свої ядерні арсенали, а в перспективі зовсім відмовитися від атомної зброї. Резолюція також містить заклик до нерозповсюдження ядерної зброї. Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Мохамед Ель-Барадей звернув на це особливу увагу. На мій погляд, найбільшу загрозу для світу становить можливість, що ядерні і радіоактивні матеріали потраплять до рук екстремістів. Протягом минулого року МАГАТЕ повідомила про більше як 200 випадків їхнього незаконного транспортування, втрат чи крадіжок, і це, можливо, тільки верхівка айсберга. Заявив Мохамед Ель-Барадей. Влада Молдови закликає Росію вивести війська з Придністров'я. Із таким закликом виступив сьогодні виконувач обов'язків президента Молдови Міхай Гімпу. У переговорах із головою адміністрації російського президента Сергієм Наришкіним. За даними молдовських засобів інформації, Міхай Гімпу та президент Росії Дмитро Медведєв обговорюватимуть питання про Придністров'я на саміті лідерів СНД, який має відбутися у жовтні в Кишиневі. Росія критикує резолюцію Сейму Польщі щодо подій 1939 року. Ця резолюція, в якій засуджено введення радянських військ до Польщі, шкодить намаганням розвивати нормальні й добросусідські відносини між Росією та Польщею, заявило Міністерство закордонних справ Росії і назвало цю резолюцію тенденційною та політизованою. Учора Сейм Польщі одностайно засудив вторгнення радянських військ до Польщі 17 вересня 1939 року як агресію, а розстріл польських офіцерів радянським НКВС навесні 1940 року назвав воєнним злочином із ознаками геноциду. Такі на цей час головні новини.
Дякую, Сергію. Це був Сергій Драчук із випуском новин. В ефірі «Європейська свобода». Збитки, завдані європейським банкам під час кризи, можуть бути значно більшими, ніж їх подають офіційні джерела. Аби відновити довіру на фінансовому ринку Європи, слід проводити стрес-тестування банків і оприлюднювати результати тестів. Такий рецепт оздоровлення банківського сектору в Європі пропонують фахівці організації з економічного розвитку та співробітництва. Вони провели дослідження європейської економіки і запропонували економічним лідерам Євросоюзу кілька порад, як швидше вийти з кризи. Про банківські тести і відновлення економіки зі старшим економістом організації з економічного розвитку і співробітництва Нейджелом Пейном розмовляв кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі Віталій Єреміця.
Пане Пейн, дослідження організації з економічного розвитку та співробітництва пропонує декілька шляхів для швидшого відновлення європейської економіки від шкоди, завданої кризою. Про які саме шляхи йде мова?
Є багато різноманітних факторів структурних реформ, які треба здійснити в Європі. Сюди належать такі сторони макроекономічної та монетарної політики, як поліпшення регуляції та нагляду за фінансовою сферою. Ми також радимо поглибити процес впровадження нових технологій, посилення інтеграції єдиного європейського ринку. Крім цього, ми радимо, слід тримати ринок відкритим для зовнішніх інвесторів.
У банківській сфері Європи ваші дослідження радять проводити так звані стрес-тести. Яким чином ці тестування можуть допомогти покращити банківську систему?
Дуже важливо, щоб стрес-тести банків були систематичними, прозорими і рішучими. Особливо суттєвою є прозорість. Фінансовий ринок нині дуже хисткий саме через те, що немає достовірних даних про, так би мовити, стан здоров'я банківських балансів. Коли у Сполучених Штатах здійснили стрес-тестування банків, то всі дані були одразу оприлюднені. Це призвело до того, що чимало фінансових установ зрештою отримало додатковий капітал. Тут, у Європі, тестування проводяться, проте їхні результати оприлюднювати не планують. Ми вважаємо це помилкою, бо саме завдяки стрес-тестам можна відновити довіру на фінансових ринках.
А який рецепт для профілактики від можливих подальших криз у банківській сфері пропонують ваші дослідження?
Ми не можемо гарантувати, що банки надалі не переживатимуть нових криз. Але деякі речі ми можемо поліпшити в цій системі. Нині банкам важливо збільшити їхні капітали до обсягів, які стануть їм оберегом від можливих нових кризових потрясінь. По-друге, незважаючи на те, що європейський ринок інтегрований, нагляд за банками здійснюється тільки на національних рівнях. Нині є намагання створити орган, що триматиме під контролем увесь європейський ринок фінансів. Він і виявлятиме можливі ризики. Протягом кризи ми бачили на прикладі банку Fortis у Бельгії, Нідерландах, Люксембургу та Франції, як криза однієї установи може швидко поширитися на інші, ті, що розташовані за кордоном. Тому слід створити систему, яка б обмежувала поширення кризи від падіння однієї великої фінансової установи. Into the European
economy over the next year. Чому європейська економіка відновлюється повільніше за американську чи, скажімо, японську?
Because there are different problems which are those economies are still working through.
Перша причина у тому, що різні економіки переживають різні проблеми. Є економіки, що мають дуже розбалансований ринок нерухомості, тому їм слід продовжувати владнання цієї проблеми. Найкрасномовнішим прикладом цього є Іспанія. Також зауважу, що Сполучені Штати більше за Європу користуються результатами швидкого відновлення економік великих азійських держав, у першу чергу Китаю. Попит у цих країнах зростає, і це має позитивний вплив на американську економіку. Тож я гадаю, що найбільшу роль відіграють саме ці два фактори.
Старший економіст Організації з економічного розвитку та співробітництва Найджел Пейн відповідав на питання кореспондента Радіо Свобода у Брюсселі Віталія Єреміці. А ми продовжуємо економічну тему в країнах Балтії. Рівень безробіття є одним з найвищих серед держав Європейського Союзу. Деякі балтійці вирішують проблему зайнятості самотужки. Частіше за все їм доводиться відправлятися на заробітки за кордон. Інші відкривають власний бізнес. Однак є в країнах Балтії такі, кому допомагає держава за кошт Євросоюзу. Про безробіття в Прибалтиці розкаже Людмила Пилип.
Криза і безробіття – ці слова для багатьох мешканців країн Балтії стали синонімами. По 200 тисяч безробітних у Латвії та Литві і 75 тисяч в Естонії – це офіційна статистика у країнах Балтії.
Ці дані свідчать, що насправді ситуація драматична. Зокрема, в Латвії протягом року кількість людей, які шукають роботу, збільшилася втричі. 200 тисяч осіб у масштабах невеликої Латвії – це велика цифра.
Розповіла експерт Латвійського крайбанка Ольга Ертуганова. Спасіння потопаючих – справа рук самих потопаючих, вважають окремі латвійці і виїжджають на пошуки кращого життя за кордон, зокрема до Великої Британії. Тільки у першому кварталі цього року в Великій Британії мешканцям Латвії було видано понад 4 тисяч номерів соціального страхування. На жаль, в країні спостерігається сумна тенденція, оскільки виїжджає в основному молодь з вищою освітою, яка за кордоном готова працювати на будь-якій малокваліфікованій роботі. Між тим, європейські соціологи підрахували, що у Латвії під час кризи зросла кількість людей, які відкривають власну справу. За даними соціологічної служби «Євробарометр», 50% латвійців готові зайнятися приватним бізнесом. Це найвищий показник серед країн Євросоюзу. А що робити немолодим працівникам, які не готові залишити батьківщину і не мають можливості розпочати власний бізнес? Для таких осіб з вересня цього року до кінця наступного року уряд Латвії обіцяє створити 36 тисяч робочих місць. Кошти для спеціальної програми виділив Європейський соціальний фонд. За прибирання парків, садів та інших громадських місць таким працівникам платитимуть понад 200 доларів щомісяця, розповів міністр добробуту Латвії Улдіс Аугуліс.
У них буде можливість працювати на різних роботах, які організують місцеві самоврядування. В основному це робота у сфері громадського благоустрою, а також робота, яка на даний момент потрібна самоврядуванню. Головне, щоб ці особи були зайняті й отримали якісь прибутки.
В регіонах Естонії нині також запущена антикризова програма щодо створення нових робочих місць. Зокрема, чимало безробітних Таліна вже отримали так звані соціальні робочі місця на підприємствах, які належать місту. Значну увагу в Естонії приділяють системі принавчання кадрів. Наприклад, мешканці міста Ідава-Єрома, яке знаходиться на північному сході Естонії, нині масово сідають за парти, щоб підвищити кваліфікацію чи отримати нову спеціальність. Курси відвідують не тільки безробітні, але й ті, хто має роботу, розповіла завідуюча відділу перенавчання дорослих Ідавіромського центру профосвіти Ірина Лінде.
Люди різних возрастів.
Люди різного віку, різних соціальних прошарків та рівня освіти приходять до нас вчитися. Комплексів немає. Життя диктує свої умови, і люди пристосовуються до них. У наших групах контингент людей від 17-20 років до 70 років. Середній вік тих, хто навчається, 40-50 років.
Відвідувачі курсів вважають, що нова спеціальність під час економічного спаду може слугувати додатковим страхуванням. Тим більше, що за підтримки структурних фондів Європейського Союзу більшість курсів в Естонії є безкоштовними. Людмила Пилип для Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Політичний скандал розгортається в Британії. Члена британського уряду баронесу Скотланд оштрафували на 5 тисяч фунтів стерлінгів за те, що в неї нелегально працювала хатня робітниця. Баронеса є найвищим посадовцем країни в справах юстиції і головним юрисконсультом британського уряду. Подробиці скандалу в британському уряді знає Олекса Семенченко.
Аторна генерал баронеса Скотланд взяла до себе на роботу громадянку Тонго Лолоа Гітапуї. За повідомленням британської міграційної служби, господиня, яка є державним службовцем, перевірила права на працю своєї економки, утім не зробила копій документів, як цього вимагає закон. Тепер опозиційні партії вимагають відставки члена уряду Патриції Скотланд, а прем'єр-міністр Гордон Браун назвав інцидент прикрою помилкою, тому, за його словами, відставки не буде. Сама баронеса вибачилася і заплатила штраф, який їй виписала імміграційна служба у сумі 5000 фунтів. Це близько 70 тисяч гривень. На думку баронеси, злочину вона не вчинила.
Мене адміністративно поштрафували за те, що я не зробила ксерокопії певних документів. Нема жодних припущень щодо того, що я свідомо взяла на роботу нелегала. Я зробила всі потрібні перевірки, я переглянула документи і повірила їм. Я лише не зробила копій, які мала б тримати у себе. Інакше мене б не оштрафували за це технічне порушення.
Проте опоненти вважають цю ситуацію ненормальною. Річ у тім, що дотримання законів – це саме та сфера, за яку відповідає в уряді баронеса Скотланд. Вона є головним радником уряду у ділянці права. Крім того, на попередній посаді державного секретаря у Міністерстві внутрішніх справ вона допомагала провести закон про працевлаштування нелегалів через парламент, тобто той самий закон, який нині порушила. Імміграційна служба почала розслідування відразу після оприлюднення у газеті Daily Mail інформації про нелегального працівника у баронеси Скотланд. Між тим, штраф, який вона заплатила, є вдвічі меншим від максимального штрафу за подібні порушення. Імміграційна служба визначила меншу суму, взявши до уваги, що міністр співпрацювала з розслідуванням і не мала подібних порушень у минулому. У списку з понад 1000 порушників закону про нелегальне працевлаштування, що заплатили штраф, баронеса Скотланд виявилася єдиною фізичною особою. Решта порушників – це компанії. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
В ефірі «Європейська свобода». З вами ведуча Ярина Матвійчук. Далі у програмі ви почуєте. Що у Європі думають про Україну? Радіо Свобода відвідав чеський незалежний політик Карел Шварценберг.
I think the greatest danger for Ukraine would be belong to the past.
Що заважає українцям повірити НАТО?
Сьогодні ми спостерігаємо щось подібне до інформаційної війни, у якій зіштовхуються міфи і маніпулятивні технології.
Про це та більше у нашій передачі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейські видання не вірять, що Сполучені Штати Америки підтримують заклик Віктора Ющенка до світової спільноти якнайшвидше прийняти Україну до НАТО. Сумніваються також журналісти у спроможності Києва розвивати літакобудування. А от стійкість нафтогазу України у період кризи і чи вистоїть компанія перед своїми інвесторами – це питання залишається інтригою на сторінках свіжих газет у Європі. Оглядав європейську пресу Василь Зілгалов.
Польська газета «Виборча» інформує про візит президента України Віктора Ющенка до Сполучених Штатів, його виступи в Раді зовнішніх відносин та на сесії ООН в Нью-Йорку. Видання наголошує, що Ющенко намагався донести до світу американського керівництва необхідність прийняття України до НАТО, що стало б гарантією і незалежності, і знизило б ризики повторення грузинського варіанту на українських теренах. Хоча газета «Виборча» ще не знала на момент друку матеріалу, що президент Віктор Ющенко так і не зустрівся з президентом США Бараком Обамою під час сесії Генеральної асамблеї ООН Нью-Йорку, все ж вона відзначила неправдоподібність сподівань українського глави на підтримку Білого Дому, який вже взяв курс на зближення з Москвою, котра категорично проти розширення НАТО на схід. Лондонська Financial Times, російська незалежна газета, інформують про перебіг фінансових дискусій довкола боргів української енергетичної компанії «Нафтогаз». З одного боку, у пресі відзначають, що низка інвесторів компанії занепокоєні вірогідністю її дефолту, і дехто з них навіть проти реструктурування реструктуризації боргів Нафтогазу на наступний п'ятирічний період та вимагає негайного повернення коштів. З іншого, уряд Юлії Тимошенко гарантує державне покриття всіх боргів компанії і заспокоює, що з реструктуризацією цих боргів Нафтогазу, незважаючи на закінчення терміну їхнього першочергового погашення до 30 вересня, все буде гаразд. Московська газета також відзначає, що уряд Тимошенко дозволив компанії продовжити переговори про реструктуризацію до 20 жовтня, хоча термін оплати 500 мільйонів доларів по євробондах закінчується 30 вересня. Також наголошується на заяві міністра палива та енергетики Юрія Продана у середу, що, цитую, дефолту не буде, буде реструктуризація. Кінець цитати. Швейцарська Neue Zürcher Zeitung сумнівається у мріях Антонова, тобто у спроможності української влади самотужки підтримати розвиток власного літакобудування. Газета відзначає жалюгідний стан колись могутнього київського авіабудівного заводу гіганту Антонова і намагання залишків колективу зберегти хоча б якісь життєздатні елементи колись потужного літакобудування. Чи вдасться це навіть при злитті Антонова з харківським авіантом у єдиний концерн і за підтримки уряду? Також питання, вважає Neue Zürcher Zeitung. Швейцарське видання наголошує, що на заваді українському літакобудуванню стоять сильні конкуренти і на Заході, і в Росії, та відсутність серйозних інвесторів. Чи зможе українська влада самотужки врятувати престижну для держави галузь, чи це лише передвиборчий піар, покаже вже найближчий час, вважає швейцарське видання. Таким були деякі теми європейської преси у четвер. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Карл Шварценберг – нащадок аристократичного дворянського роду з Чехії. Нині незалежний політик в цій країні. Карл був керуючим справами президента Вацлава Гаулевела, а під час нещодавнього головування Чехії в Євросоюзі очолював Міністерство закордонних справ Чехії і був серед творців політики східного сусідства ЄС щодо шести держав Східної Європи, включно з Україною. Своє ставлення до листа української еліти, де вона закликає Захід гарантувати цілісність українським кордонам через загрозу з боку Росії, Карл Шварценберг пояснив так.
Я не знаю, чи хтось би пояснив мені, як міжнародна конференція може забезпечити гарантії безпеки для України. Особисто я думаю, і це мій погляд на проблему, що найбільша небезпека для України – це розкол серед українських політиків. І якби українські політики відновили співпрацю, знайшли компроміс, об'єдналися, і Україна стала б згрутованою державою з верховенством права, то найбільша небезпека для неї залишалась би в минулому. Ми можемо надавати підтримку Україні, але українці мають насамперед самі вирішити свої проблеми. Ніхто за них цього не зробить. І коли країна згуртована, об'єднана, то їй не страшні ніякі зовнішні загрози розколоти її чи якось ослабити. Об'єднану єдину державу важко збити зі шляху істинного. Але коли держава та народ розколоті, це зробити набагато легше. Для подолання зовнішніх загроз немає кращого рецепту, як внутрішнє згуртування.
Прокоментував також пан Шварценберг шанси України стати членом НАТО. Чи реально це нині?
Я не думаю, що це станеться найближчим часом. Україна мала такий шанс, але втратила його. І в нинішній політичній ситуації важко говорити про якісь реальні перспективи України в НАТО. Це питання лише може далі дискутуватися. Але знову ж таки, сильний аргумент проти членства України в Альянсі – самі українці не знають, чого вони самі тут бажають. Більша частина громадян і політичної еліти не зовсім чітко визначилася щодо цього. Для Чехії, Угорщини свого часу простіше було стати членом НАТО. А в ситуації нинішній, коли більшість українців скептично налаштовані щодо членства в Альянсі, можна лише сказати, вони самі не знають, чого вони більше бажають.
Як сприймають українську політику в Європі, для Радіо Свобода коментував чеський політик Карл Шварценберг. Отож, питання приєднання України до НАТО відкладається на невизначений термін. Чому дві третини українського населення виступають проти вступу до Альянсу? Експерти пояснюють, таке ставлення українців поширеними міфами і стереотипами про Північно-Атлантичний Альянс і закликають з ними боротися. Розвінчувати міфи намагалася і кореспондентка Радіо Свобода Ірина Тус.
Що таке НАТО? Запитую у центрі Києва.
НАТО – це міжнародна організація,
НАТО – це міжнародна організація, в яку входить, ой, я не пам'ятаю, скільки європейських країн. Їх об'єднує, наскільки я пам'ятаю, єдина економічна система. Там всілякі гарантії, які вони узгоджують між собою. Ми туди не входимо. Чи варто увійти? Не впевнена. Можливо, цю територію України використають саме у воєнних цілях, щоб підступитися до Росії.
Ірина з Дніпропетровська приїхала у Київ за візою, хоче займатися туристичним бізнесом у Європі. Вона молода та освічена, але й вона помиляється у визначенні, що таке НАТО. НАТО – це не економічний союз, а безпековий, в який входить 26 країн, як Європи, так і Північної Америки, а також Туреччина. А підступатися до Росії НАТО вже не треба. Країни-члени НАТО – Литва, Латвія та Естонія – безпосередньо межують з Російською Федерацією. Науковий директор Інституту євроатлантичного співробітництва Олександр Сушко говорить, що поруч із старими радянськими з'являються і нові міфи про НАТО.
Сьогодні ми спостерігаємо щось подібне до інформаційної війни. Інформаційна війна, на жаль, це та реальність, у якій зіштовхуються не стільки аргументи і кваліфіковані погляди, скільки міфи і маніпулятивні технології.
Головний редактор журналу «Главред» Альона Гетьманчук вже більше року веде авторську колонку «Щоденник євроатлантиста». На її думку, нові міфи небезпечніші за міфи радянських часів.
Як нам нав'язують останнім часом, НАТО лякає. Лякає, тому що це може викликати військове протистояння з Росією. Лякає, тому що все ж таки ми слов'яни, а там якісь чужі, хоча там теж є слов'яни, і ми православні, а НАТО не типове для православ'я, хоча теж багато православних країн в НАТО.
Але слід працювати не тільки з міфами українців. Альона Гетьманчук пропонує тим, хто володіє базовою англійською, особисто звернутися до генерального секретаря НАТО за допомогою соціальної мережі Facebook. Таким чином, Україна може внести свої ідеї у нову стратегічну концепцію НАТО, яка зараз готується у Брюсселі. Микола Сухомлин – медіаексперт із Харкова. Те, що на сході України міфи про НАТО особливо поширені, він пояснює тим, що здебільшого там дивляться російські телеканали. Крім цього, його хвилює і те, що в українському сегменті інтернету з'явилася сильна антинатівська кампанія.
Тенденція розвивається дуже активно і досить таки проблемно. Найняті люди використовують форуми, коментарі тощо. Таким чином створюють так звану масовку, але за даними коти особисто я володію, цього досить таки достатньо і більш сповновно це працює саме наш сусід російський.
Протидіяти міфам слід інформаційною кампанією, вважає аташе з питань оборони посольства Німеччини Ебергард фон Зайтсліц.
Спілкуючись із людьми, я особливо часто чую, що НАТО розмістить в Україні гарнізони та ракетні системи, і що українців змусять брати участь в операціях НАТО. Я нагадаю, що Північно-Атлантичний альянс – це організація суверенних країн, а рішення в ній ухвалюється тільки консенсусом. Якщо Україна стане членом НАТО і не захоче мати іноземні бази на своїй території, цього ніколи не станеться.
Розповідаючи про ухвалення рішень в Північно-Атлантичному альянсі, він наводить приклад Люксембургу, армія якого складає 350 солдатів і 40 офіцерів. Ця невеличка країна за столом переговорів має таке саме право голосу, як і США. А коли Україна знайде свій справжній голос щодо НАТО? Ірина Туз, Радіо Свобода, Київ.
Українці визначили найнедоброзичливіші посольства. Ними стали дипломатичні установи Іспанії, Італії, Греції та Чехії. Такими є результати громадського дослідження щодо візової політики консульських установ Польщі і Чехії, проведеного консорціумом «Європа без бар'єрів». Чому українцям важко отримати візу, з'ясовувала Галина Терещук.
Громадські експерти проводили дослідження біля польського консульства у Львові у липні, а чеського – у серпні. Їхні люди здавали документи для отримання шенгенських віз в обидві дипломатичні установи, опитували громадян. З'ясували, що біля польського консуляту активно працюють шахраї, які за 300-500 гривень, залежно від охорони, проводять людей поза чергою. 54% респондентів стверджували, що від них у консульстві вимагали додаткові документи, які не передбачені положенням угоди про спрощення оформлення віз між Україною та ЄС, зауважив громадський експерт консорціуму «Європа без бар'єрів» Андрій Липак.
Для підприємців, скажімо, це є свідоцтво про сплату єдиного податку, свідоцтво про державну реєстрацію, також вимагали з податкової час від часу довідки про доходи.
У черзі біля польського консульства можна простояти до 17 годин. Саме на це найбільше і скаржилися респонденти. Цьогоріч на 2% більше, аніж торік громадянам України було відмовлено у польській візі, 22% у чеській у порівнянні з 12% торік. Координатор дослідження Андрій Лепак каже, що жоден громадянин України не оскаржує відмову візи у польському чи чеському консулятах. Як правило, люди не знають умов угоди між Україною та ЄС про спрощення оформлення віз. Головна мета дослідження – визначити рівень доступності віз країн ЄС для українських громадян і обтяжливість візової процедури. Генконсульство Польщі у Львові вивчить ці результати, зазначив візовий консул Рішард Венявський, і зауважив, що лише цього року установа видала більше 226 тисяч віз громадянам України, а це найбільше у світі. А щодо зловживань біля консульства і корупції, то неодноразово інформували про це міську владу Львова.
Ми
постійно перевіряємо можливі факти корупції. Я не знаю такого факту, щоб наша охорона брала участь у торгівлі за чвергу. Ми перевіримо усе, що сказали експерти, пообіцяв Рішард Венявський. Зловживання біля польського консульства тривають роками. Про це знає мерія Львова і керівники львівської міліції. Відомий той факт, що саме і правоохоронці покривають шахраїв. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
І на цьому закінчуємо «Європейську свободу». З вами були ведуча Ірина Матвійчук та звукорежисер Ангеліна Кренців. Залишайтеся на хвилі Радіо Свобода, читайте статті, слухайте репортажі і дивіться фото і відеоматеріалів в інтернеті нас за адресою radiosvoboda.org. Почуємося.